жаман күндер мен жақсы күндер. Бұ дүниеге ештеңе де әкелген жоқпыз. Одан ештеңе алып кетпейтініміз де айдан анық. Тимотейге арналған бірінші хат, 6-шы тарау, 7-ші аят. Бір күні Джейсон есімді кісі өзінің бір досымен кездеседі. Досы Джейсоннан қазіргі өмірлік мақсаттар қандай екенін сұрағанда, ол біраз ойланып, мен көп нәрсені істеп көрдім. Енді мен өзімді өмірден бір нәрседен қалып бара жатқандай сезінбеймін. Маған өмірімнің қазіргі кезеңі ұнайды деп жауап береді. Бірақ содан кейін ол өзін осы жерге жеткізген барлық ауыр жағдайлар туралы ойланды. Біздің барлығымызда жаман күндер, жақсы күндер, мезгілдері болады. Екеуі де біздің өміріміздегі керек емес заттарды алып тастауға және біздің шынайы болмысымызды ашуға көмектеседі. Біздің осы мезгілдердегі өсуіміз біздің кім екенімізді және кім болатынымызды анықтайды. Жоғалту, әділетсіздік пен қиын жағдайлар бізді үмітсіздік пен уайымға итермелейді. Немесе біз қиындықты мейірімділікке, жұмсақтыққа және төзімділікке айналдыруға тырыса аламыз. Егер сіздің өміріңізде жақсы нәрселер бар болса, шүкіршілік етіңіздер. Келі кітап бізге адамзат атаулы шығарған деміңдей, атақты атақсыз бәрібір бекердей, таразыға бәрін салып көргенде, жеңіл олар шығарған деміңнен де деп еске салады. Забур жыры 62-ші тарау 10-шы аят. Материалдық өркендеу мен мәртебеге жетеміз деп ешкім бізге кепілдік бермейді. Бірақ сонда да олар бізге әсер етеді. Ешкім байлықты немесе лауазымды қайтыс болғаннан кейін өзімен бірге алып кетпейді. Сондықтан біз бұл сыйлықтарды қазір қалай жақсы пайдалана аламыз? Сіздің мінезіңіз өзіңізге ұнай ма? Сіздің мінезіңіз кездейсоқ қалыптасқан жоқ. Егер сіз мінезіңізді өзгерткіңіз келсе, қазір бастан өткізіп жатқан қиындықты немесе болып жатқан жақсы заттарды сізге өсуге көмектесетін күш сияқты қолданыңыз.